Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători, postul de Radio Renașterea.
Continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta: creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata Cartea Faptele Apostolilor. Urmează acum cuvântarea Apostolului Petru, pentru că, iată, apostolii sunt socotiți că sunt beți, de o parte dintre cei care nu înțelegeau minunea și care erau sceptici, pentru că, gândiți-vă, acolo imediat s-au adunat când mulțimea a văzut ce s-a întâmplat, vestea imediat s-a dus la Sinedru, la templu, la dușmanii apostolilor, și care au venit acolo, cei care au contestat învierea lui Iisus și au spus: ce minune! Aceștia sunt beți, sunt plini de must. Ăștia nu vorbesc limbi străine, astea sunt... este o înșelăciune, nimeni nu înțelege. Dovadă că acolo imediat a avut loc și contestarea acestui eveniment miraculos care s-a petrecut și care de fapt a intrat în istorie și nimeni nu l-a mai putut contesta, și noi trăim acel eveniment, cei care suntem aici, de aceea noi suntem contemporani cu ceea ce s-a petrecut acolo, pentru că noi suntem în biserica care a luat ființă atunci. Deci noi, din acest punct de vedere, și nu numai din acesta, suntem contemporani cu evenimentul de la Ierusalim, cu cincizecimea. Deci noi suntem contemporani cu acel eveniment. Prin faptul că suntem în biserica creștină, care atunci s-a întemeiat, și prin faptul că suntem beneficiarii harismelor și a puterii Duhului Sfânt care se coboară în viața noastră, începând de la botez și apoi pe parcursul mai multor evenimente din viața noastră, până la moarte. Deci, iată, noi suntem contemporani cu acești apostoli. De aceea noi nu suntem aici la întâmplare, biserica creștină nu este o poveste, creștinismul nu este o poveste, este o realitate a istoriei, pe care o trăim și noi cei de astăzi și care o vor trăi, pe care o vor trăi toți până la sfârșitul lumii, generațiile care vor urma. Acuzați fiind, contestați fiind în ceea ce se întâmpla cu ei, apostolul Petru simte nevoia să vorbească și să explice celor care contestau, pe de-o parte, dar și celor care erau beneficiari acestei minuni și care erau de bună credință, dar care nu înțelegeau ce se petrece acum. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Ați văzut că se întrebau unii care cunoșteau, care au auzit despre ei. Nu sunt Galilei, nu sunt din Galileea, nu sunt pescari aceștia. Cum îi auzim vorbind în limbile noastre? Și atunci apostolul Petru încearcă să explice ce se petrece acolo și ce se întâmplă cu ei. Și spune așa: sunt în picioare Petru cu cei 11. Deci iată, acum avem dovada ceea ce v-am spus, că doar peste ei s-a pogorât Duhul Sfânt în această formă, sub această energie care a facilitat mai departe lucrarea apostolică în lume. Deci Petru cu cei 11 a ridicat glasul și le-a zis. Deci a ridicat glasul, a vorbit puternic, să se audă. Nu erau atunci, nu aveau microfoane, aveau stații de amplificare. Și atunci Petru spune: bărbați iudei și toți cei ce locuiți în Ierusalim, fie vă vouă cunoscut și luați aminte la cuvintele mele, că aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, de vreme ce este doar al treilea ceas din zi, undeva ora 9 dimineața. Cineva putea să fie beat și la ora 9 dimineața, dar oricum era de dimineață. De aceea spune apostolul Petru că nu se poate întâmpla acest lucru. Și aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioir. Aici
Să vă mai descrețesc puțin fruntea, este doar al treilea ceas din zi pe vremea comuniștilor, știți foarte bine, se deschideau Crăciunul menumă la ora 10. Vă amintiți? Mulți dintre dumneavoastră. Practic, până la ora 10 nu puteai să fii beat. Dar noi nu era vorba acum de vremea... Și atunci unii în glumă spuneau, uite, vedeți că textul biblic se înțelege în zilele noastre, știți? Da, sigur, era sub formă de glumă. Ce spune Petru? Aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioel. Deci, apostolul Petru spune... Ceea ce se petrece acum e o împlinire a unei profeții din Vechiul Testament, profeție pe care a actualizat-o apoi Iisus în cuvântarea de despărțire. Și ce spune profetul Ioel? Și va fi că în zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste tot trupul. Aici se vorbește de universalitatea darului Duhului Sfânt, în sensul că toată lumea e beneficiară a Duhului Sfânt, și fiii voștri și fiicele voastre vor profeți, și tinerii voștri vor vedea vedenii, și bătrânii voștri vise vor visa. Sigur, aici profețiile Ioel merge undeva mai departe cu ideea, și anume că Dumnezeu vorbește și prin vise. Deci totul lucrarea Duhului Sfânt, ea are o conotație mult mai extinsă decât ceea ce s-a petrecut la cinzecime. Și în zilele acelea, eu peste rob și peste roabe voi revărsa din Duhul meu, de ce spune rob și roabe, adică și peste sclavi, deci Duhul este universal, peste toată lumea, cu alte cuvinte, aici este anticipată eliminarea claselor sociale, ceea ce spune mai departe apostolul Pavel în Galatei, nu mai este iudeu, nici elin, nici rob, nici stăpân și așa mai departe. Adică în Hristos toți sunt egali, în sensul acesta. În Hristos toți suntem frați ai lui Iisus, fii al lui Dumnezeu și fiii lui Dumnezeu nu mai sunt stăpân și rob și așa mai departe. La asta se referea profetul. Deci iată ce viziune de ansamblu are profetul Ioel. Și voi revărsa din Duhul meu și ei vor profeți. Și minuni vor face sus în cer și semne jos pe pământ, sânge, foc și fumegare de fum, face aluzie la foc, așa au perceput apostolii sub forma unei energii de foc. Soarele se va schimba în întuneric, luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și năprasnică. Aici profetul Ioel merge mai departe cu profeția legată de timpul din urmă, esatologic, când a doua oară va veni Mântuitorul Hristos. Deci profeția depășește cadrele numai ale vestirii Duhului Sfânt. Și va fi că tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui. După ce apostolul Petru spune, iată, e împlinirea acestei profeții, trece la partea a doua a cuvântării lui și acum spune, după ce voi acum sunteți martorii împlinirii unei profeții, al profetului Ioel din vechime pe care voi ați citit-o în sinagogile voastre de atâtea ori, acum vă spun că este și împlinirea profeției lui Iisus pe care voi l-ați omorât. Și aceasta este partea a doua a cuvântării lui Petru, marcată de un scurt rechizitoriu pe care l-a făcut iudeilor pentru omorârea lui Iisus. Și să vedem despre ce este vorba. Iată ce spune Sfântul Petru. Bărbații izraeliți, acum se referă direct la ei. Ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu cu puteri, minuni și semne pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, adică, ce spune Petru? Iisus, prin faptele Lui, a certificat, a adeverit că este Dumnezeu. Voi ați fost martori acestui om care a făcut minuni, nu l-ați recunoscut și l-ați omorât. Asta spune, Dumnezeu l-a arătat prin minunile lui Dumnezeu. Așa cum și voi înși vă știți pe acesta, fiind el predat potrivit planului celui dinainte rânduit, al preștiinței lui Dumnezeu, deci patima lui a fost prevestită de mult, voi l-ați luat, l-ați omorât, răstignindu-l prin mâinile celor fără de lege. Vă imaginați ce cuvinte aspre, dure, a avut apostolul Petru în acest dechizitoriu făcut iudeilor. Și acum un scurt escurs face Petru despre înviere și înălțare mai departe. Peste tot este, cum vedeți, capitolul 2 aici. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat, dezlegând durerile morții, deoarece nu era cu putință ca el să fie ținut de ea, deci de moarte. Căci David zice despre el, deci David a profețit învierea lui Iisus, pe Domnul îl vedeam pururea înaintea mea, căci el îmi stă de-a dreapta ca să nu mă clatin. Deci Domnul este pururea viu, nu este mort. Felul acesta David profețind învierea. De aceea, spune mai departe Sfântul Petru, inima mea s-a veselit și limba mi s-a bucurat și chiar și trupul meu se va sălășlui într-o nădejde că nu-mi vei lăsa sufletul în iad, nici îl vei da pe cel sfânt al tău să vadă stricăciune. Aici David vorbește, să vedem, psalmul 15 este, vorbește foarte frumos despre nestricăciunea viitoare a trupurilor noastre. Stricăciunea aceasta pe care noi o vedem, în sensul că omul se descompune, este doar partea intermediară între trecerea de aici, biologică, care trecerea este prin marcată de această descompunerea noastră, și faza de înnoire dincolo. Și asta spune el, nu vei lăsa în stricăciune trupul meu. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, cu fața ta de veselie mă vei umple. Deci Sfântul Petru, în cuvântarea lui, îl citează pe David. Bărbați, frați, cuvine se a vorbi cu îndrăznire către voi despre patriarhul David. Mai recunoaștem pe Petru, cel care se lepădase? El spune acum, cu îndrăznire trebuie să vorbim. Că și el a murit și a fost îngropat, iar mormântul său este la noi până în ziua aceasta. Deci ce spune Petru? Eu îl citesc pe David, dar David nu este o poveste a istoriei noastre. David a fost o realitate a istoriei. Mormântul lui este, iată, lângă noi. Deci cât de logic este Petru, vedeți? Mă duce argumente logice, raționale, palpabile pentru ceea ce el spune, pentru cuvântarea lui. Dar el, profet fiind, deci vorba de David, și știind că Dumnezeu i s-a jurat cu jurământ să așeze pe tron din rodul capsei sale, mai înainte văzând despre învierea lui Hristos, a vorbit că sufletul său n-a fost lăsat în iad și nici trupul său n-a văzut stricăciune. Deci citează, așa cum vă spuneam, psalmul 15, versetele 8 până la 11. Deci iată și argumentează apostolul Petru cuvântarea lui pe textul biblic, pe textul revelat al Vechiului Testament. Și ce spune mai departe apostolul Petru? Deci, înălțându-se de-a dreapta lui Dumnezeu, adică Iisus, pe care voi l-ați omorât, și el a profețit învierea cu textul din David. Deci, referindu-se acum la Iisus, revenind la el, înălțându-se de-a dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, el l-a revărsat pe acesta, așa cum vedeți voi și auziți acum. Să mai mulțimea, cred că a muțit, nimeni n-a mai scos un cuvânt când Petru a vorbit atât de documentat. Vedeți, Petru, pescarul de odinioară, vedeți ce logică are acum în cuvântarea lui, pentru că era plin de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt l-a luminat, Duhul Sfânt acum îl susținea, îi dădea logică în cuvântul său, în cuvântarea sa, în ideile pe care le spunea al Petru. Vedeți? Ce a însemnat Duhul Sfânt? Că David nu s-a suit la cerul, dar el a zis, zis a Domnul către Domnul meu, șez de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi aștănut picioarelor tale. Aici, iarăși, Petru citează psalmul 110, pe care îl aplică psalmul 110 la învierea și înălțarea lui Iisus. Să vezi câtă argumentație revelațională există în cuvântarea lui Petru. Iar când spune vrăjmașii tăi aștenu picioarelor tale, este vorba de moarte aici. Moartea a fost biruită și a fost pusă la picioarele lui Iisus. Este fenomenală această cuvântare a apostolului Petru. Așadar, din nou, iată, în propoziții concluzive vorbește apostolul Petru. Așadar, cu încredințare să știți voi, toată casa lui Israel, spune,
Toți să știți că pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos. Adică ce s-a întâmplat? Voi l-ați omorât, dar Dumnezeu l-a înfiat și l-a făcut Kyrios aici, Domn, cuvântul în limba greacă, înseamnă stăpân al întregului univers. Dumnezeu adevărat. El a certificat Dumnezeu că este și El Dumnezeu. Asta spune Sfântul Petru. Și Hristos, adică Mesia, Mântuitor. Extraordinar. Este fenomenală această cuvântare a Apostolului Petru. Deci voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat și l-a arătat prin înviere. Dumnezeu, adică stăpân al întregului univers, și ce l-a arătat? Că El este Mesia, Mântuitorul Hristos, pe care voi trebuia să-L recunoașteți. Pe care voi l-așteptați, nu-L mai așteptați cu alte cuvinte, El este aici, voi trebuia să-L recunoașteți. Și mai departe cuvântarea, care este efectul cuvântării? Se botează 3.000 de oameni și așa se întemeiază Biserica creștină. Dar urmăriți textul acesta al cuvântării, al ceea ce spune Sfântul Luca mai departe, cuvântarea lui Petru se oprește aici, care îl arată pe Hristos prin înviere, stăpân al întregului univers, Dumnezeu, Mesia, Mântuitor, se oprește aici. Ați văzut câtă logică, câtă forță a avut Petru și rezultatul a fost cel scontat. Pentru că mulțimea a fost pătrunsă la inimă, deci numai atunci te urmează, sau urmează mulțimea Evanghelia și pe propovăduitor, când cuvântul propovăduitor ajunge la inima omului. Deci mulțimea a fost pătrunsă la inimă și a zis către Petru și către ceilalți, iată, apostol. Din nou, referire la apostol. Bărbați, frate, ce să facem? Deci în momentele acelea, mulțimea a pus o singură întrebare. Ce să facem? Pentru că numai această întrebare mai era logică. Mulțimea a simțit că trebuie să spun, să facă ceva. Adică ce a simțit? Suntem în fața unui moment istoric, suntem în fața schimbării istoriei, suntem în fața unei cotituri a istoriei, omenirii și a istoriei vieții personale, suntem puși în fața, puși logic și rațional în fața evidenței puterii lui Dumnezeu, deci trebuie să facem ceva. Nu se mai poate. Deci dacă avem această realitate în față, noi trebuie să facem ceva. Cu alte cuvinte, dacă suntem contemporani cu această cotitură a istoriei făcute de Dumnezeu, noi trebuie să facem ceva. Adică nu mai putem să ne întoarcem de unde am venit, nu mai putem să mergem la templu, să sărbătorim, noi trebuie să facem ceva pentru că se petrece ceva cu această istorie a lumii și a vieții personale. Și atunci pun întrebarea ce să facem. Și Petru le răspunde foarte simplu. Petru le-a zis, ce să faceți? Păi uitați-vă ce să faceți. Pocăiți-vă aici, adică schimbați-vă viața. Deci textul acesta, nici într-un caz nu trebuie interpretat acest cuvânt confesional, cum se interpretează adesea doar de unii dintre creștini. Iată, Petru spune pocăiți-vă, adică ce înseamnă? Ce înțeleg? E să părăsești credința, să te duci la noua credință în diferite culte. Nu! Păi ce, atunci erau diferite culte? Deci ca să vedeți lipsa de logică a acestei chemări, în sensul că unii creștini, unii dintre neoprotestanții de astăzi, adică unii dintre ceea ce alte confesiuni numesc pocăiți. Deci unii nu spun că cei luminați și cei cu școală și cei care înțeleg bine Scriptura nu mai spun acest lucru. Că pocăința însemnează părăsirea credinței și întoarcerea la, adică revenirea la un cult oarecare. Nu. Pocăința însemnează înnoire. Și eu mă bucur tot mai mult să aflu în rândul mișcării neoprotestante ideea că pocăința nu mai este înțeleasă ca o trecere confesională de la un cult la altul, ci că înnoirea în Duhul Evangheliei lui Iisus. Deci dovadă că nu poate fi interpretat confesional acest text, pocăiți-vă, adică nu semnează întoarceți-vă la o altă religie. Nu era altă religie. Era iudaismul atunci, monoteismul. Deci la ce să se pocăiască? La ce să se întoarcă? A, să schimbe viața, da. Deci asta a spus. Deci dacă întrebați ce să facem, atunci pocăiți-vă în sensul că Cuvântul acesta în limba greacă, metanoeo, înseamnă schimbarea minții, a vieții, a modului de a gândi. Deci, gândiți-vă altfel viața, dacă ar fi să traducem cuvântul de aici, metanoite, adică pocăiți-vă, ce înseamnă? Părăsiți un mod de viață pe care l-ați avut până acum, o viață veche, o viață de păcat, o viață departe de Dumnezeu cel adevărat, lepădați această viață, voi cei care l-ați omorât pe Iisus, pocăiți-vă, adică lepădați-vă, schimbați-vă viața, părându-vă rău de ceea ce ați făcut, deci schimbați-vă omul vechi și ce se întâmplă după ce am schimbat acest om vechi. Și fiecare dintre voi să se boteze apoi, om înnoit, să se boteze în numele lui Iisus Hristos. De ce? Ce se întâmplă cu botezul? Și aici este efectul botezului numit. Spre iertarea păcatelor voastre. Deci botezul iartă păcatul, el pecetulește înnoirea, schimbarea pe care ai făcut-o, hotărârea de schimbare a vieții și, atenție mai departe, nu este doar atât. Și veți primi darul Duhului Sfânt. Deci veți primi și voi Duhul Sfânt. Care dar al Duhului Sfânt, al vorbirii în limbi, s-a pogorât și peste unii dintre creștini, pentru ca Evanghelia să poată fi vestită, unii dintre creștini aveau această harismă a vorbirii, a predicării Evangheliei în anumite limbi, pe care trebuiau popoarele să le audă, să le înțeleagă și să audă Evanghelia. Deci veți primi și voi darul Duhului Sfânt și acum, uitați-vă mai departe, că pentru voi este această făgăduință și pentru copiii voștri, deci pentru generațiile care vor veni, pentru cei de departe, pentru oricâți vor chema pe Domnul Dumnezeul nostru. Care este efectul? Și cu alte multe vorbe, nu le mai știm, mărturisea și îndemna zicând, deci pe oamenii prezenți, izbăviți-vă de acest neam viclean, deci părăsiți acest neam viclean. Se pare că el era contestat mai departe și apostolii și Petru continuă, spune, izbăviți-vă de aceștia, de toți acești contestatari ai vieții lui Iisus și ai învierii lui și, drept aceea, cei ce au primit cuvântul s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete. Aproximativ 3.000 de suflete, nu 3.000, ci aproximativ. Mai puțin sau mai mulți. Observăm aici Luca, cel care a fost și un istoric, face aproximația, spunând ca la 3.000 de suflete. Gândiți-vă dumneavoastră, 3.000 de oameni atunci, dar nu numai în ziua aceea, și în zilele următoare. Și cât a ținut efectul predicii, să nu avem presia că acum, gata, a terminat Petru și 3.000 de oameni s-au și botezat. Deci s-au botezat câțiva, apoi peste un ceas Duhul Sfânt lucrând alți câțiva și apoi tot așa, în următoarele zile, s-au botezat sub această influență, sub harul acestui eveniment al pogorârii Duhului Sfânt, ca la 3.000 de suflete. Sfântul Luca aici spune în ziua aceea, cum a ziua aceea, înseamnă în ziua cea mare a praznicului, care ținea mai multe zile. Acum ea, ființă în istorie, o realitate nouă, spunem aici, Biserica Creștină, dintr-o putere nouă din cer, infinită, pe care o va comunica lumii întregi, și anume puterea Duhului Sfânt. Și asta este Biserica Creștină, și asta este instituția divino-umană, cea care astăzi este în istorie, pe care răutatea istoriei și vitregiile istoriei n-au putut să o biruiască, n-au putut să o desfințeze, tocmai pentru că nu este numai omenească, ci și dumnezeiască, și din această instituție divino-umană facem și noi parte ființial, nu prin adăugare. Noi nu suntem adăugați. Noi facem parte ființial din această biserică creștină pentru că noi formăm biserica creștină. Deci mâna face parte din trupul meu, ea nu este adăugată trupului meu. Ea face parte din trupul meu. Și picioarele și mâna și toate celelalte membre formează trupul meu. Deci noi toți formăm trupul lui Hristos care este biserică. Deci noi facem parte ființial din această instituție divină umană pentru că noi înșine suntem părți din ea. De aceea, noi nu suntem exterior biserici. Așa se face că lucrarea Duhului Sfânt este și în viața noastră fiecăruia și de aceea se petrec și cu noi minunile și de aceea se petrece minunea cu această instituție divino-umană. Pentru că ea nu este o instituție oarecare la care participăm, cum ar fi primăria și alte instituții, mergem acolo, avem un serviciu, ni se face un serviciu și o lăsăm în pace. Există acolo mai departe. Dacă ea s-a distrus, noi continuăm să existăm, ca oricare altă instituție. Dacă se distruge, noi continuăm să existăm. Dacă biserica este distrusă, înseamnă că noi suntem distruși. Când noi nu mai existăm, nu mai există biserica. Deci gândiți-vă ce însemnează omul ca parte ființială din această instituție divino-umană. Pentru că el, omul, este și om și parte dumnezească în el, adică sufletul ca scânteie divină, ca energie divină, plus puterea Duhului Sfânt, harul Duhului Sfânt care lucrează în viețile noastre și se petrece cu noi ceea ce se petrece, minunea existenței vieții noastre. Pentru că existența noastră este o minune. Gândiți-vă dumneavoastră ce este omul. Stau și mă minunez, avem de câte un nepoțel și stau și mă uit la el. El cu câteva ore înainte era în pântecele mamei, nu avea nevoie de nimic. Gândiți-vă ce e omul. Și imediat când a venit, el în câteva minute trebuie să se descurce singur. Gândiți-vă dumneavoastră, ce minune, cum poți să contemple? El trebuie să respire singur. După aceea, de ce plânge? Păi plânge că vine într-un disconfort total. Ce bine era în pântecele mamei și acum vine la curenți, la unde magnetice, la diferențe de temperatură, gomot, gălăgie, etc. Nu știu cât aude el. Dar marea minune, gândiți-vă dumneavoastră, el imediat la câteva ore, el știe să se ducă spre pieptul mamei și că de acolo este hrana lui. Pe de unde să știe asta? Dă seama. Și un animal, pui unui animal, imediat se duce la pieptul mamei. De unde știe el? Pentru că instinctul. Bun, dar ce instinctul? Deci noi spunem că instinctul, dar ce instinctul? Deci el imediat se duce, știe că acolo, atenție, acolo e hrana lui, la pieptul mamei și culmea, gândiți-vă dumneavoastră, el știe și să tragă. Păi de unde știe el asta? Că așa trebuie să facă. Ce este om? Stau și mă minunez contemplându-l. Ce este omul? Ce e viața? Și noi spunem că este așa, omul la întâmplare. Nu, omul este o ființă divină, și dumnezească, și omenească. Noi nu înțelegem dumnezeiescul din om la toată scara lui, adică a minunăției lui Dumnezeu și a lucrării lui în om. Omul acest necunoscut. Încheiem aici, seara aceasta, programul biblic. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.